În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, nu mizez foarte tare pe cuvântul de învățătură sau pe puterea acestui an, cât astă seară am mizat pe citirea pur și simplu a cuvântului Sfintei Evangheliei, pe care am ales-o să o citesc de la Sfântul Evanghelist Matei, pentru că în legătură cu ziua de marți, Sfântul Evanghelist Matei este cel mai complet. Și nici n-am terminat ceea ce Sfântul Evanghelist Matei a scris în legătură cu ziua de marți, urmând ca mâine dimineață să citesc partea următoare, ca să fie mai ușor de cuprins. Deci, e mult cuvânt. Ne dăm seama cât de bogată a fost ziua de marți, știm asta pentru că accentuez acest lucru în fiecare an. Sunt dialoguri, sunt întrebări, sunt răspunsuri care se pun Domnului, pe care Domnul le adresează diferitelor categorii ale poporului evreiesc. Sunt parabole pe care Mântuitorul Hristos le rostește. N-ai cum explica lucrurile acestea. Așa cum este în seara de joi, când citim cele 12 evanghelii și începem cu Evanghelia după Matei și citim la rând 3-4 capitole, n-ai cum să le explici. Te poți lega de un verset, dar nu merge dacă am citit textul respectiv altă dată. Acum, în săptămâna patimilor, să iei numai un verset, să încerci să le explici ce faci cu tot restul, pentru că toată miza problemei este noi să cât de cât să ne apropiem cumva de ansamblu, de întregul lucrului. Deci ceea ce aștept eu de la mine și de la dumneavoastră este să ne punem în situație și să ne dăm seama că după ce Domnul a blestemat smochinul luni și a răsturnat și a scos pe vânzător din templu, în ziua de marți, el trebuie să se confrunte cu reprezentanții poporului evreiesc și trebuie să le dea niște răspunsuri și respectiv Domnul să le pună niște întrebări și la care ei să răspundă, dacă vor, bineînțeles. Și vedem lucrul acesta. Ne-am putea gândi la tema împărăției, nu? Că Mântuitorul a rostit acum o parabolă foarte importantă și va reveni tot în cadrul zilei de marți cu alte parabole care încep cu asemănase-va împărăția lui Dumnezeu cu. Deci ne putem gândi că tema aceasta a împărăției parcă vine ca o replică la rătăcirea în care poporul și reprezentanții lui sunt în legătură cu împărăția, începând oricum de duminică. Când ei, dacă au avut o atitudine mai pozitivă față de Domnul, ea se baza pe un fals. Se baza numai pe faptul că el ar fi fiul lui David și că ar putea să vină și să refacă o nostalgică, cum spuneam aseară sau la altă seară, o nostalgică împărăție davidiană. Mântuitorul este în răspăr cu această reprezentare și cel puțin două elemente ne vin în minte din tot ce am citit astăseară. Pe de o parte, faptul că împărăția lui Dumnezeu se va asemăna cu și ne spune nouă parabola nunții fiului de împărat. Nu? La care cei invitați la nuntă nu vin. Ce împărăție e aceasta? Ce împărăție aceasta pe care stăpânul o pregătește și cei invitați la nuntă nu sunt în stare să vină? Deci e clar că ei așteptau altă împărăție. Ei nu sunt pregătiți pentru împărăția asta care, de fapt, oferă bucuria nunții. Sau sau problema aceasta pe care ar putea, adică împărăția pe care ar putea o aduce el ca fiul al lui David, o împărăție exterioară. Și întrebarea îl pune fariseilor. Adică zice, cum adică? e fiul lui David, Hristos e fiul lui David. Păi David însuși se raportează la el ca la un domn. Atunci, acum e fiul lui David? Deci, vă dați seama, le pune problema aceasta pentru ca ei, ca să le arate că ei au o concepție extrem de limitată și pământească în ceea ce privește pe Mesia, cel așteptat, pe Hristos cel așteptat, ca fiul al lui David și ca posibil împărat de felul, după modelul lui David, al poporului evreiesc. Păi dacă David însuși, când vorbește despre unsul, despre Mesia, despre Hristos, vorbește ca de un domn față de care el e mic, atunci cum stă problema? Cum adică tatăl să vorbească despre fiul lui în felul acesta? Ca să-i facă să gândească că atunci când spui Hristos, când spui Mesia, este mult mai mult decât o descendență fizică sau sanguină sau, mă rog, de drept juridică de împărăție a lui Davide. Cu totul și cu totul altceva. Deci, vedeți, este un aspect. Sau dacă ne-am oprit, am problema aceasta. Parabola cu nunta este și la alți evangheliști. Dar aici la Matei are o nuanță deosebită. Pentru că în momentul în care cei invitați la nuntă nu vin, împăratul procedează foarte sever. Ceea ce în parabolele relatate de ceilalți evangheliști nu există, acest element. Dincolo îți lăsați așa, adică n-au venit, n-au venit. Și atunci cămara nunții se umple cu întâmplați pe care slujitorii celui care a pregătit nunta îi adună de pe stradă, de la garduri, de la uliți, de la adică trecătorii, întâmplații vieții, nu? Aici stăpânul îi pedepsește. Îi pedepsește pentru că și ei s-au purtat urât cu trimișii. Ziceau, trimițându-și oștile, i-a nimicit pe ucigașii aceia și cetății lor i-au pus foc. Și abia pe urmă se constată că nunta e gata și că cei invitați au trebuit să fie pedepsiți drastic. Și zice, mergeți la răspântii, la drumuri, chemați, adunați la nuntă. Au plecat slujitorii, au chemat pe toți câți i-au găsit răi și buni. Și s-au umplut casa nunții cu oaspeți. Cu oaspeți răi și cu oaspeți buni. Și totuși numai unul este scos afară. Adică sunt niște ciudățeni, nu propun să le explic, mai vreau să scot în evidență, să ne rămână în minte. Deci, până la urmă, la ospăți au fost îngăduiți și răi și buni. Și totuși, la sfârșit, unul este pedepsit, pentru că a îndrăznit să vină la nuntă cu haină necorespunzătoare. Iarăși, este foarte ciudat. Păi dacă ăștia sunt aduși la nuntă pentru că i-a găsit acolo, ăștia oricum nu erau pregătiți pentru nuntă, nu? Deci, stai așa și te gândești, de ce a fost ăsta pedepsit? Pentru că n-a avut haină de nuntă. Păi, poate că toți ăia răi sau toți ar fi trebuit să n-aibă haină de nuntă. Că n-au fost băgați la nuntă ca unii care fuseseră avertizați și pregătiți, nu? Și totuși, unul zice că a fost găsit la nuntă în haină necorespunzătoare și a fost pedepsit foarte, foarte sever. Deci, pe că ăia că au fost invitați și n-au venit, că au fost, înțelegem, dar cum de-a fost pedepsit ăsta care a fost băgat aproape cu forța la nuntă și, pe urmă, îl pedepsește că n-a avut haină? Deci vedeți că limbajul în aceste parabole ale împărăției lui Dumnezeu n-are o logică pământească. Eu îmi propusesem pentru anul acesta, dar nu m-am putut ține de cuvânt, că nu m-am putut nici pregăti și am zis să o las așa să curgă firesc lucrul, să nu mai îmi propună niște teme așa sofisticate și grele și nu știu ce. A fost stimulativ și pentru mine și pentru dumneavoastră. Mi-am propus să adun la un loc toate parabolele despre împărăție, rostite în săptămâna mare sau în afara săptămânii mari, ca să vedem despre împărăția lui Dumnezeu, Mântuitorul Hristos, ce parabole a rostit, ca să ne putem apropia sufletește de împărăția lui Dumnezeu, că ne privește, oameni buni, ne privește. Și am fi văzut atunci limbajul acesta care nu are o logică pământească. Adică lucrurile pozitive din parabolă nu decurg dintr-o logică obișnuită și la îndemână. Nici nu știi la ce să te gândești. Mă pot gândi la faptul că, da, uite, Dumnezeu te primește, te primește la ospățul nunții. Nu ești invitat, dar te bag acolo. Potrivit unei conjuncturi care o hotărăște el, vrea să-i bage pe toți acolo, să aibă bucurie. Dar dacă tu, nici atunci când ești la nuntă, tu nu respecti nunta, nu respecti condiția respectivă, cât de cât, nu respecti pe cel care îți face această cinste, această masă, nu ești la această masă și tu te duci ca un măgar acolo, îmbrăcat. Ce-o fi îmbrăcămintea asta? Adică haina care nu era de nuntă jignea pe stăpânul nunții, jignea în chiar momentul respectiv. Deci înțelegem noi că e o altă scadență, e o altă scădere, e o altă alunecuș decât ăla în care nu te-ai pregătit pentru nuntă să fii om cum să cade și să meriți invitația pe care ai primit-o din vreme. Lucrul acesta, că nu ești corespunzător. Lăsați-mă să dezvolt ieftin de tot, dar să dezvolt puțin doi pași treaba aceasta. Eu mereu vă spun dumneavoastră și o să vedeți după pași când vom lua cartea asta care... pe care o citesc și o veți citi și dumneavoastră să o citiți deja, și care cere explicații și cere zăbavă, nu? Despre Sfânta Liturghie și comentariile ei și cum a fost ea înțeleasă în decursul celor 2000 de ani de creștinism. Problema aceasta, că noi la Sfânta Liturghie ne împărtășim și ne punem problema meritului împărtășanii. Și eu mereu vă spun, măi oameni buni, e mult mai important să vă dați seama că Dumnezeu face o milă cu noi. Nu? Important să ne dăm seama. Nu în sensul că acum e o bagatelă, nu, nici mai contează o dezlegare, mai contează nimic. Ne ucim la împărtășanie când vrem noi și cum vrem noi și așa. Cum se mai întâmplă în Occident deja treaba. Nu așa vreau să spun. Ci vreau să spun să nu construiți relația dumneavoastră cu Sfânta Împărtășanie pe cine știe ce merite vă catalogați dumneavoastră, fiecare în felul lui, socotind acolo zilele de post, socotind metaniile, socotind prezențele, socotind absențele, socotind nu știu mai ce. Nu e bine. Nu sunteți bine vis-a-vis de problema aceasta. E mult mai important să vezi ce face Domnul, nu ce faci tu în problema aceasta. Voi reveni cândva asupra problemei. Nu e important să te gândești la ce faci tu. Să dai pe tine în vedere și să fii mulțumit de tine că ce faci tu. Nu! Tu trebuie să te gândești mai degrabă ce face Mântuitorul Hristos. Că acolo în Sfânta Împărtășanie sunt doi parteneri foarte clari. Tu care îi primești și El care se oferă. Deci e foarte mult mai important să conștientizezi pe Cel care se oferă. Ce face El când se oferă în pâine și vin? Ești mult mai câștigat, vă spun eu, pe lângă tot ceea ce mai faci tu potrivit obișnuințelor și limbajului cunoscut, să conștientizezi pe cel care se oferă și să gândești mai mult la cel care ți se dă ție în pâine și vin. Ce face el în acest lucru, că se dă în pâine și vin? Deci, și momentul în care tu la împărtășane te gândești mai mult la Domnul care ți se oferă în pâine și vin, reușești să te îmbraci altfel. Aici nu vreau să vă spun că vine fata îmbrăcată în pantaloni sau număr. Și asta vă puteți gândi. Și asta vă puteți gândi la îmbrăcăminte exterioară. Eu mă gândesc cum te îmbraci tu lăuntric, chiar lăuntric cum te îmbraci. Că într-un fel vii îmbrăcat în fața Domnului dacă tu ai în vedere postul de 7 săptămâni pe care l-ai ținut de când s-a lăsat sec până la Paști. Și cu totul altfel dacă te gândești că Mântuitorul Hristos în momentul în care tu iei în linguriță Sfânta Împărtășanie, de fapt, se răstignește în tine, moare și cu puterea Lui învie, ca tu să ai în ființa ta fenomenul acesta, evenimentul acesta al învierii, cota aparte, părticică, concretă. Ori cu totul altfel te raportezi la faptul ăsta că tu prin Sfânta Împărtășanie participi la răstignirea, la moartea, participi cum? Implicându-te absolut personal ca răstignitor, ca omorător. Că nu ești altceva. M-ați înțeles? Nu ești altceva. Condiția mea de om nu pune pe Mântuitorul Hristos într-o altă situație decât în aceea de a fi omorât de mine, de a fi răstignit de mine și așa mai departe, de a fi îngropat în mine. Iar învierea o face El în mine. Nu? Deci, eu mă gândesc că haina de nuntă, acolo ar putea, am putea să ne gândim noi, că oricum la cină ne cheamă pe toți. Până la urmă, pe toți, după ce criterii sunt răi și buni. Cine știe care sunt criteriile după care răutatea și bunătatea este cea autentică și cea durabilă, nu? Deci, toți acolo ne ducem, dacă se oferă și ne cheamă, nu? Și totuși, vedeți, e un punct de întrebare. Te duci, mameluc? Te duci necorespunzător? Zice, l-a legat de mâini și de picioare și l-a aruncat afară. Cum i-a zis? Zice, prietene, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? El însă a tăcut. Și lui Iuda tot așa a zis, prietene, cu sărutare vinzi pe Fiul omului. Nu? Deci, nu, n-am să spun predică, n-am să fac altceva, ci doar să avem în vedere cum au venit unii, cum au venit alții, eu aș vrea să ne gândim că noi suntem aceia. Deci nu fac un caz, o moralitate de doi bani. Dar lucrurile acestea se citesc și ni se pun în față ca să ne dăm seama că acest fel de raportare, situația asta, cu ce putere faci asta? Cine ți-a dat ție această putere? Adică te întrebi așa un pic, ia să vedem care-i problema asta cu biserica, cu credința, cu împărtășania, cu popimea, cu ăsta, de unde, care, de cum se întâmplă treburile astea. Această atitudine că tu poți lua la întrebări, să vezi la fiecare tip de raportare ce răspuns a dat Domnul. Unora le-a răspuns cu texte din Scriptură și a pus să mediteze, altora le-a spus parabole ca să se recunoască că ei sunt oamenii din parabole, nu? Adică ăia la negativ din parabole. Altora le-a pus tema respectivă să se gândească cu nu știu ce. Sau pe alții pur și simplu le-a spus, vai vouă, farisei și cu tare și cu tare. Deci, stai și te gândești când începe să vorbească despre farisei și cărturari, cărturari și farisei fățarnici, începe cu lucrul acesta. Și aici noi preoții ne vom regăsi. Cum, și dumneavoastră vă regăsiți în multe din lucrurile acestea. Că nu trebuie să ziceți, uite, vezi, dă Mântuitorul Hristos în preoți. Da, dă și noi, că suntem urmașii fariseilor și cărturarilor, dar dă și în dumneavoastră deopotrivă ca unii care sunteți cum sunteți, nu? Deci, cum să spun, nu ne putem piti unii după alții. Fiecare, dacă vrea să se vadă pe acolo, pe unde și să învețe cât poate, dacă vrea, dacă nu, Doamne ajută, fiecare face. Dar gândiți-vă, uite, de aici vine vorba asta românească, proastă în felul ei, zice, să nu faci ce zice popa, să nu faci ce face popa, să faci ce zice popa. De aici vine, de aici, din acest text vine. Că Mântuitorul a spus, zice, pe scaunul lui Moise s-au așezat cărturarii și fariseii, deci, pe toate câte vă vor spune, faceți-le și păziți-le, dar după faptele lor să nu faceți, că ei spun, dar nu fac. Ei spun, dar nu fac. Deci, foarte bine a înțeles poporul treaba. Foarte bine a înțeles poporul. Deci poporul ce a făcut? Ne-a identificat pe noi preoții din ierarhie cu cărturarii și fariseii, că noi suntem dibaci la spus, că noi avem misiunea vorbitului și suntem puși pentru învățătură, dar lumea să nu se ia după noi, să nu ne aibă ca modele ale faptelor. Dar lăsați-mă să dezvolt treaba aceasta și cu asta am încheiat. Asta nu numai în sensul că, bă, ce răi sunt preoții, că ei nu respectă. Vreți să întorc puțin treaba? Că lucrul are și un alt tâlc. Deci, dacă dumneavoastră ați face numai faptele mele, presupunând că eu vă învăț și fac, eu zic că în anumite privințe dumneavoastră m-ați putea imita. Doamne, iartă-mi păcat. În anumite privințe m-ați putea și imita. În alte privințe nu trebuie să mă imitați, că n-aveți ce imita. Dar dacă dumneavoastră m-ați avea pe mine, în faptele mele, ca model, nu vă dați seama că sunteți limitați? Nu vă dați seama că dumneavoastră nu puteți merge decât până la ceea ce întruchipez eu, care sunt în fața dumneavoastră? Nu e o limită asta? O limită extraordinară. Câți dintre dumneavoastră nu au o cu totul altă zestre, au o cu totul altă chemare, au cu totul și cu totul alte posibilități de a întrupa cuvântul lui Dumnezeu? Deci de a face învățătura, de a o face faptă. Și de a o face faptă la modul creator, liber. În momentul în care mă imiți pe mine, cu ce noutate vin acest univers? Care-i noutatea ta? Păi nu ești decât un fel de copie la Indigo, în cel mai bun caz a părintelui Moga. Păi și universul ăsta înseamnă copii după Moga, după Ieșanu, după patriarhul Daniel, după preasfințitul Ciprian, sau care-i problema? Așa trebuie să fie universul creștin? Nu, dragii mei. Universul creștin este alcătuit dintr-o mulțime de ființe creatoare care întrupează în biografia lor, care este unică și de neimitat și care nu, care nu are duplicat în niciun caz, nici a dumneavoastră, nici a noastră, nu? Întrupează, dumneavoastră, întrupați creator, acest cuvânt care este o provocare pentru noi toți. Nu? Deci să nu faceți ce face popa, dumneavoastră să faceți ce zice preotul, pentru ca să fiți creatori, să vă regăsiți unicitatea, să vă împliniți unicitatea dumneavoastră extraordinară și deosebită în biografia dumneavoastră, care are o zestre, care are o chemare, care are ceva deosebit. Liniile de forță, liniile directoare, eu știu, bagajul, provocarea, da, le aflați prin preot, le aflați prin cuvântul Sfintei Evangheliei, pe care eu îl citesc aici. Dar întruchiparea ei, întruparea ei, este o temă care ne aparține fiecăruia dintre noi, dragii mei. Ce ziceți? Nu e așa că și eu am posibilitatea să trăiesc liber? De ce să mă simt eu imitat de dumneavoastră sau de ce să mă simt eu că permanent dumneavoastră mă cântăriți pe mine? Cântăriți-mă, dragii mei, că și eu mă cântăresc pe dumneavoastră. Dar în fața lui Dumnezeu, fiecare dintre noi, să știți, suntem acolo unde trebuie. Și Dumnezeu nu o să vă judece pe dumneavoastră zicând și nici nu o să vă scuze zicând că, păi mă, dumneavoastră a fost cu părintele Moga, care era curvar, era ticălos, era mincinos, era bețivan, era cu tare și cu tare și ce spune, păi dacă el fuma, dacă el bețiva, dacă cu tare, facem și noi. Nu, zice, tu trebuia să înveți din cuvânt. Datoria lui era să vă arate care-i ținta, unde trebuie ajuns. Cine te-a scuzat pe tine, te-a făcut pe tine să fii, cum să spun, limitat la modelul concret pe care îl prezintă biografia părintelui? Nimeni! Ești liber! Ești liber! Domnul Hristos e în față! Preotul nu-i decât cel care, ca Sfântul Ioan Botezător, zice, El este. Într-acolo mergeți. Iată cuvintele Lui, iată învățătura Lui. Ce faceți cu acest cuvânt e tema fiecăruia dintre noi. Amin.